7.
La microfon Ileana Giurcescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. De ce s-au blocat în guvern discuțiile despre proiectul de buget?
Anul ăsta s-a măsit o cale anormală. Este ceva inedit pentru Republica Moldova când se examinează în pachet și politica bugetară fiscală și legea bugetului, pentru că ele, în mod normal, sunt separate în timp cam cu jumătate de an.
A declarat Europei Libere ministrul economiei Valeriu Lazar.
Între carieră și bani, alegerea pe care trebuie să o facă multe moldovence plecate la lucru în străinătate.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun vă prezintă o carte la pachet. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, va ține vineri un discurs în Square-ul Operei din Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă al Ambasadei Statelor Unite, Biden va exprima sprijinul Washingtonului pentru Republica Moldova, va lăuda progresele democratice și va susține aspirațiile de integrare europeană ale moldovenilor. Discursul va începe la ora 2 după amiază. Vizita vicepreședintelui Biden la Chișinău face parte dintr-un turneu european început astăzi în Finlanda și care va mai cuprinde, în afara Republicii Moldova, Federația Rusă. Activiștii pentru drepturile omului au încurajat guvernul să-și continue efortul de a obține aprobarea în Parlament a legii împotriva discriminării. Potrivit Infoprim Neo, Oleg Brega, unul din membrii Coaliției Nediscriminare, a spus că aprobarea legii ar face ca moldovenii discriminați să nu mai fie nevoiți să-și ducă păsul până la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Iar avocatul independent Ioana Stăișteanu a precizat că legea nu este doar în interesul minorităților sexuale, așa cum sugerează grupările religioase care îi se opun. Există discriminare de gen, de vârstă, de poziție socială sau opinie politică și de apartenență religioasă, a spus avocata. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a avertizat astăzi că atacurile împotriva civililor în Libia ar putea fi considerate crime împotriva umanității.
We strongly condemn the use of force against...
Într-o declarație făcută la Bruxelles, Fogh Rasmussen a mai spus că NATO condamnă ferm folosirea forței împotriva civililor libieni și consideră revoltătoare încălcarea drepturilor omului și a legilor umanitare internaționale de către regimul de la Tripoli. Declarația a venit la puțin timp după ce Națiunile Unite au trimis emisari în Libia pentru a evalua nevoile umanitare la fața locului pe fondul intensificării luptelor dintre forțele loiale lui Muammar Gaddafi și rebeli. Aflat în vizită la Kabul, ministrul american al apărării, Robert Gates, a cerut astăzi scuze pentru moartea a 9 copii afgani într-un bombardament NATO de săptămâna trecută, numind incidentul un pas înapoi. Vorbind la o conferință de presă comună cu președintele afgan Hamid Karzai, Gates a mai spus că Statele Unite se află pe drumul cel bun spre începerea retragerii din Afganistan în luna iulie, în cadrul unui plan care prevede plecarea trupelor combatante americane până în 2014. Șeful Pentagonului a spus tot astăzi că militarii americani vor continua să antreneze forțele afgane și după 2014, adăugând că aceasta este și intenția guvernului de la Kabul. Uniunea Europeană a anunțat că mâine vor începe la Bruxelles primele discuții directe între sârbi și kosovari de la proclamarea unilaterală a independenței fostei provincii sârbești în urmă cu 3 ani. Discuțiile vor fi mediate de diplomatul european Robert Cooper. Delegațiile celor două părți vor fi conduse de vicepremierul kosovar Edita Tahiri și de diplomatul sârb Borislav Ștefanović.
Platforma Sârbie zove razgore.
Vorbind astăzi la Belgrad, diplomatul sârb a spus că țara sa așteaptă de la discuțiile cu kosovarii, în primul rând, confirmarea drepturilor etnicilor sârbi din Kosovo.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Liber. Tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Proiectul de buget pe 2011 nu a fost discutat sâmbătă în guvern, deși premierul Vlad Filat insistă că prezentarea și adoptarea bugetului după aceea în Parlament este o prioritate. Explicația dată azi dimineață la Europa Liberă ministrul economiei Valeriu Lazar, vicepreședinte al Partidului Democrat. Pentru prima dată, proiectul bugetului este prezentat împreună cu proiectul noii strategii fiscale, o inovație care riscă să blocheze întregul pachet în Parlament.
anul ăsta s-a mers pe o cale anormală. Este ceva inedit pentru Republica Moldova când se examinează în pachet și politica bugetară fiscală și legea bugetului, fiindcă ele, în mod normal, sunt separate în timp cam cu jumătate de an. De aceea am aprobat ordinea zi și am zis că începem discuțiile. Dar puțin probabil să putem decide, fiindcă, spuneam, termenul este prea ambițios. În 4-5 zile să faci ceea ce face regulă în 4-5 ani este prea ambițios. De aceea am zis că s-ar putea întâmpla să mai avem nevoie de cel puțin o rundă, două de discuții între membrii guvernului și... La fel am transmis rugămintea sau solicitarea colegilor noștri parlamentari de a convoca în regim de urgență Consiliul Alianței, fiindcă colegii noștri din Parlament nu găsise altă modalitate de a comunica cu domnul prim-ministru, care într-un fel nu prea vrea să ia legătură și să numească această ședință a Consiliului.
Domnule Lazar, dar se zice că a fost un anunț neașteptat al reprezentanților PD și PL că nu ar fi avut mandat să voteze proiectul de buget.
Păi ce înseamnă n-am avut mandat? Sigur că n-am avut mandat. Hai să nu ne ascundem după deget. Este un guvern format pe criterii politice. Ceea ce înseamnă că votul ministrilor în guvern, care au autonomie pe care o au, oricum se consultă cu colegii de partid. Cu atât mai mult că nu este, să zic așa, o lege ordinară. De fapt, este un pachet legislativ și legea bugetului, principalul document politic a anului. Și e absolut firesc, atâta timp cât noi ne-am consultat cu colegii din Parlament și ei au văzut acolo... foarte multe idei revoluționare care trebuie preventiv consultate cel puțin la nivel politic, am transmis această rugăminte. Nimic pentru noi, nimic ieșit din comun. Noi așteptam, fiindcă e dreptul domnului prim-ministru. Eu nu știu de ce dumnealui a zis ori decidem azi, ori nu discutăm deloc.
Dar haideți să vedem care sunt aceste politici unde apar probleme sensibile.
Păi nu, ele în genere nu s-au discutat. Fiindcă, repet, în mod normal, în Parlament se aprobă politicile, trebuia să întâmple în iulie anul trecut, după care, pe final de an, vine bugetul, având foarte clar votul Parlamentului. Fiindcă nu poți construi un buget pe nisip, atâta timp cât Parlamentul nu ți-a votat regulile după care formează acest buget. Dau un exemplu, cel mai simplu. Bugetul presupune mai multe sume încasări de la accize. Accize care trebuie să le majoreze în mod normal Parlamentul. Admitem că Parlamentul nu o să voteze, nu o să țină această idee. E dreptul Parlamentului să o facă. Atunci, de ce construim noi un buget pe nisip? Asta este logica. Atâta timp cât noi mergem în pachet, atunci cel puțin să consultăm cu deputații, măi, stimați colegi din Parlament, uite ce avem noi gând să facem, voi o să susțineți această idee. Da, o să susținem, ok, revenim în guvern și construim buget. Așa trebuie să fie. De exemplu, colegii de la Ministerul de Finanțe au venit cu niște idei de politici fiscale pe care eu le găsesc revoluționare. O mică revoluție în administrarea fiscală ar însemna că deja de anul ăsta fiscul va utiliza metode indirecte de impozitare. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă s-a uitat la Valentina Ursu, care are o haină mai scumpușoară, și zice, Valentina, nu mă interesează că tu ai dat certificatul de salariu în baza cărora iau impozitele. Îmi pare mie că tu ai mai avut și alte venituri. Wow, și te taxezi. Sunt asemenea metode în multe țări, dar lucrul ăsta se pregătește din timp, cu jumătate de an, cu ani de zile. Normele astea trebuie foarte clar stabilite în lege, fiindcă intrăm într-o zonă arbitrară și mulțim corupția la FIS. Și apropo, în discuțiile cu FMI-ul, ei ne-au sugerat să ne pregătim de această reformă, anul ăsta de începem a ne pregăti și să o introducem poate de la anul, dar cu condiția că în lege stabilim foarte clar care sunt aceste metode indirecte, care sunt criteriile. Ori noi propunem anul ăsta repede, repede, fără pregătire, să facem această mică revoluție. E doar un exemplu. Și eu, de exemplu, am consultat cu colegii din Parlament și am găsit că e prematur. Să nu ne trezim că ne ducem în Parlament și blocăm situația. Colegii noștri parlamentari, cel puțin echipa Partidului Democrat, nu va susține asemenea idei revoluționare. Și atunci de ce să blocăm noi această legea bugetului în Parlament, dar noi mai bine întâi să discutăm, să o votăm consensual în guvern și consensual ulterior în Parlament. E ceva normal, avem o alianță.
A fost un fragment din interviul matinal acordat de ministrul economiei Valeriu Lazar, colegei noastre Valentina Ursu. Puteți citi și asculta interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și nu uitați, în fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Blocarea proiectului de buget în guvern este încă o dovadă a tensiunilor care persistă în Alianța pentru Integrare Europeană. Analistul Igor Boțan se uită acum la perspectivele acestei alianțe.
Criza Alianței pentru Integrare Europeană are la bază neîncrederea și rivalitatea liderilor componentelor acesteia. În plus, atâta timp cât Alianța va avea statut de provizorat, ea probabil va rămâne ineficientă și va produce scandaluri politice. Lucrurile vor sta așa până la identificarea soluției pentru alegerea șefului statului. Iar soluția respectivă nu va fi găsită până când nu vor fi echilibrate interesele economice ale așa zisor grupări manageriale politice. politice din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Anume, aceste interese cauzează blocaje de comunicare între liderii Alianței pentru Integrare Europeană, făcându-i pe unii dintre aceștia să stabilească contacte cu opoziția comunistă, evident cu scopul de a-și lărgi câmpul de manevră în relațiile cu partenerii.
Deci trebuie să așteptăm alegerea șefului statului și doar apoi o activitate coerentă a Alianței pentru Integrare Europeană?
Cred că lucrurile sunt mai complicate. Chiar după o eventuală alegere a șefului statului vor apărea probleme de alt gen, însă cauzele vor rămâne aceleași, neîncrederea și rivalitatea între lideri. Această stare de fapt explică de ce nu este căutată soluția pentru alegerea șefului statului, adică rivalitatea dintre lideri. În orice caz, este puțin probabil, deși nu este exclus ca soluția pentru alegerea șefului statului să fie găsită până la alegerile locale din luna iunie anul curent. Rezultatele alegerilor la nivel raional, efectuate în baza listelor închise de partid, vor servi drept cel mai exact indicator referitor la comportamentul pe care urmează să-l aibă principalii actori politici față de alegerea șefului statului, precum și față de păstrarea sau reformatarea alianței.
În acest context, afirmațiile liderilor Partidului Democrat și Partidului Liberal despre o posibilă alianță PLDM cu PCRM au vreun substrat real?
Pentru moment, cred că nu au. Speculațiile legate de o eventuală alianță nedeclarată dintre Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor vor contribui doar la lărgirea câmpului de manevră a acestor două formațiuni. Dar este foarte puțin probabil ca Partidul Liberal Democrat să aibă interesul să se coalizeze cu Partidul Comuniștilor până la alegerile locale din luna iunie. Acest lucru ar dăuna foarte mult ratingurilor ambelor formațiuni, dar mai ales celui al Partidului Liberal Democrat.
Dar după alegerile locale, este posibilă o alianță dintre Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor?
Și după alegerile locale, nu cred că putem vorbi despre o eventuală alianță dintre aceste formațiuni. Partidul Comuniștilor își dorește slăbirea alianței, dar nu cred că este pregătit să guverneze împreună cu Partidul Liberal Democrat din Moldova. Scopurile declarate sunt foarte diferite. Nu cred că și Partidul Liberal Democrat ar fi interesat să discute cu Partidul Comuniștilor integrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală cu Rusia. În acest sens, nu este exclusă o simplă coordonare nedeclarată a acțiunilor Partidului Liberal Democrat și Partidului Comuniștilor pentru slăbirea influenței Partidului Democrat și discreditarea acestei formațiuni.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Radu Benea.
Mâine, pe 8 martie, se împlinesc 100 de ani de la proclamarea Zilei Internaționale a Femeii. Ocazie să vorbim și despre realitatea femeilor din Moldova.
Potrivit Biroului Național de Statistică, anul trecut, fiecare a patra femeie care lucra sau intenționa să lucreze peste hotare avea cel puțin o educație medie, dar puține odată ajunse în străinătate vor și lucra în specialitatea lor. De ce renunță atâtea femei la o potențială sau reală carieră? Un reportaj semnat de Diana Răileanu.
Tatiana Nogailâc de la Asociația Femeilor Moldovene în Italia spune că din două moldovence care muncesc în peninsulă, cel puțin una are diplomă de studii universitare sau măcar de colegiu.
Majoritatea sunt persoane care au studii în domeniul medicinii, profesoare, educatoare de grădiniță, practic ei ne dau în mâna noastră copiilor, deci tot ce au mai scump, părinții lor. Uneori noi stăm aici, asistăm de persoanele lor, dar în țară mor părinții noștri, fără de noi, nu?
Deseori, explică Tatiana Nogailâc, moldovencele angajate ca bone sau menajere în Italia, cu greu își găsesc timp să meargă la cursuri de studiere a limbii italiene.
Dar o persoană, vă dați seama, care face babysitting cu un copil sau stă închis în casă cu un bătrânel sau o bătrânică, nu li se permite uneori nici joia să iasă din casă. Deci persoanele noastre care fac lucru cabadante, cum se spune la ei, stau închis în casă permanent. Ele sunt libere numai joia după masă, până la ora 7-8, depinde cum se înțeleg cu stăpânul, și duminica de dimineață până la ora 7-8 seara. Dar duminica femeile noastre preferă să ducă un colet acasă, să trimit un ban acasă la cei rămași în țară.
Tatiana Nogailâc crede că singura posibilitate pe care o au moldovencele cu studii plecate să muncească peste hotare ar fi echivalarea diplomei universitare, adică recunoașterea cunoștințelor pe care le-au obținut acasă. Puține însă decid să facă acest pas, în primul rând pentru că necesită ceea ce ele nu prea au, timp și bani. Pe de altă parte, Violeta Grițcan, președinta Asociației Conexion Moldavie din Franța, constată că în ultimii ani femeile din Moldova nu mai pleacă în străinătate ca în trecut, adică cu ochii închiși, neștiind ce le așteaptă.
S-a schimbat și atitudinea și venire. În general, în Franța, lumea nu vine întâmplător. Deci vine doar pentru că au pe cineva sau că au mai fost. Și lumea se schimbă și își schimbă și mentalitatea, pentru că acum lumea mai este mult mai mult în contact. Chiar cunosc un caz concret, deci a făcut o școală profesională de cusătoreață, dar aici a făcut o școală de frizerie și alta de machiaj, deci încearcă să se descurce singură, este și soțul aici, dar și ea a dat un sfat pentru fetele astea tinere, mai ales să nu se axeze 10 ani pentru menaj sau să stea cu copiii cuiva.
Dar ce le face pe femeile moldovence rămase acasă să nu vrea să plece peste hotare? Am căutat să aflu răspuns la această întrebare de la profesoara Valentina Chilaru, care după ce a muncit câteva luni în străinătate, a decis să se întoarcă acasă.
Acolo trebuie să depinzi cu ideea faptului că în fond nu ești nimic și nimeni. Eu chiar din primele 3-4 săptămâni după ce plecasem, deja aveam și un serviciu, începusem a lucra, parcă îmi părea că o pot să rezist. Primisem deja și un salariu care constituia 1000 de euro.
Valentina Chilaru spune că, deși salariul de profesoară în Moldova este de 10 ori mai mic, pentru familia ei plecarea peste hotare nu a fost cea mai bună soluție. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, Valentina Ursu stă de vorbă cu Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă, despre semnificația vizitei vicepreședintelui american Joe Biden la Chișinău.
Până atunci, în minutele următoare, președintele României se luptă cu corupția grănicerilor și cu propriul partid.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Dar mai întâi, ca în fiecare luni, la Europa Liberă, rubrica Dreptul tău.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova funcționează deja de 2 ani sistemul de asistență juridică garantată de stat. Existența avocaților plătiți din buget care să-i reprezinte în instanță pe oamenii cu venituri mici a fost așteptată în special de asociațiile pentru drepturile omului, care văd o șansă pentru toți de a avea acces la justiție și la serviciile juridice de calitate.
Sistemul de asistență garantată de stat a venit să substituie sistemul de avocați din oficiu. Practica, evaluările demonstrează că avocații din oficiu, de fapt, era un sistem pentru avocații săraci. Legislatorul a dorit să facă un sistem pentru oamenii care nu au resurse financiare, adică să fie o egalitate între cei care au bani și cei care nu au bani. O justiție nu trebuie să depindă de capacitatea de plată a unei persoane.
Spune Victor Zaharia, președintele Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. În cei 3 ani de la aplicarea sistemului, avocații plătiți de stat acordă asistență juridică gratuită doar persoanelor implicate în dosare penale. Abia din 2012, aceștia urmează să acopere și litigiile civile. Totuși, judecătorii care au examinat dosare penale cu inculpați reprezentați de avocați plătiți de stat așteaptă de la ei o mai bună pregătire. Iată ce spune Maria Ghervas de la Judecătoria Botanică din Chișinău.
De multe ori ne ciocnim în ședințele judecate că asistența gratuită din numele statului o acordă de obicei avocații tineri, care nu prea au experiență, nu prea au clienți și acolo este un salariu stabil care îl plătește statul pentru participarea în ședințe de judecată și ei, până își fac o experiență care acceptă. Dar deseori ei nu se manifestă într-adevăr la justa lor valoare și ceea ce ar trebui să primească asistența respectivă din partea avocatului, nu se vede pe dosar.
Victor Zaharie este de acord cu acest lucru, însă spune că de vină ar fi, pe lângă finanțarea modestă și fluctuație de cadre din sistem, calitatea generală a serviciilor prestate de avocat. Chiar și aflat la început de cale, sistemul se perfecționează și caută să cuprindă cât mai mulți beneficiari, mai spune Victor Zaharie. El explică cine poate să apeleze în prezent la serviciile avocaților din cadrul asistenței juridice garantate de stat.
Dacă vorbim de cauzele penale la moment, cele care, în care se acordă asistență juridic garantat de stat, practic, poate solicita orice persoană. Asta nu înseamnă în mod automat că o să îi se acorde. Deci avem stabilite anumite situații în care nu se verifică capacitatea de plată. Și sunt situații exact stabilite prin cod de procedură penală. Când este vorba de un minor, persoane cu dizabilități, în asemenea situații, însuși solicitarea este temei suficient pentru a acorda asistență. Și există situații în care se verifică capacitatea de plată. Ca și pondere este vorba de 25-30%. De regulă se adresează persoane care într-adevăr sunt din păturile social vulnerabile și se încadrează în categoriile astea de asistență obligatorie, adică asistență în care nu se verifică capacitatea de plată.
În anul 2010 a fost acordată asistență juridică garantată de stat la peste 23.000 de persoane. Din Chișinău, Cornelia Cozonac pentru Radio Europa Liberă.
Combaterea corupției și a traficului de influență printre demnitarii țării, reducerea evaziunii fiscale și demontarea clanurilor. Acestea ar trebui să fie prioritățile procuraturii și ale poliției, a declarat astăzi președintele României, Traian Băsescu. Mai multe de la Sabina Fati.
2010 a fost primul an în care instituțiile statului român au început să funcționeze, a spus președintele României, Traian Băsescu, la ședința de bilanț a parchetului general, accentuând că este vorba doar despre un început. Procurorul general Codruța Chioveși a subliniat că anul trecut procurorii români au sechestrat bunuri în valoare de 300 de milioane de euro. Numărul celor trimiși în judecată pentru evaziune și contrabandă a crescut cu 125%, iar a celor care au ajuns în fața judecătorilor pentru fapte de corupție s-a mărit cu 40%. Președintele român le-a spus procurorilor că bătălia cu evaziunea fiscală și cu evazioniștii trebuie să continue tot mai apăsat și fără amenajamente. Nimic nu slăbește mai mult în stat, a declarat președintele Traian Băsescu, decât diminuarea resurselor financiare la care are dreptul pentru a putea plăti pensii, pentru a achita salarii și pentru a asigura funcționarea instituțiilor. Președintele României a dezvăluit că din documentele discutate în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării rezultă că peste 30% din resursele care se cuvin statului român au rămas în mâinile evazioniștilor. Evaziunea fiscală devine astfel principala problemă a bugetului de stat în condițiile în care veniturile s-au micșorat dramatic din cauza crizei financiare. Orice ban furat statului este un atac la siguranța lui, la siguranța socială, la siguranța funcționării instituțiilor, crede președintele român, care a câștigat primul și al doilea mandat pe seama luptei anticorupție. Acest standard, pe care ar fi vrut să-l crede partidului său, rămâne deocamdată să flutere doar pentru președinte, după ce conducerea alărgită a democrat-liberalilor români a respins sâmbătă categoric propunerile de introducere în statutul PDL a normelor de integritate. Fosta ministra a Justiției, Monica Macovei, împreună cu alți doi colegi de partid, au propus, între altele, ca toți membrii de partid care au fost trimiși în judecată să se autosuspende din PDL și din funcțiile publice pe care le ocupă. Așadar, partidul președintelui Traian Băsescu refuză să preia ștafeta anticorupție, iar unul dintre argumente a fost că 200 de primari democrat-liberali ar trebui să se retragă în cazul în care regulile de integritate ar fi fost acceptate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Paris a început astăzi procesul fostului președinte Jacques Chirac, acuzat de deturnarea banilor publici către partidul său, pe când fusese primar al capitalei franceze la începutul anilor 90. Alexandru Eftode are detalii.
Este pentru prima dată în Franța de după cel de-al doilea război mondial când este judecat un fost președinte. Dacă este găsit vinovat, Jacques Chirac riscă până la 10 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro. Dar mai multe elemente ale procesului sugerează că el nu se va încheia cu o condamnare severă, inclusiv din cauza vârstei fostului președinte, 78 de ani, și a popularității de care se bucură încă. Jacques Chirac, care s-a bucurat de imunitate în perioada mandatului prezidențial între 1995 și 2007, a fost vizat la început în două dosare diferite care se referă la deturnarea de fonduri din bugetul municipal al Parisului pe când era primar. El este acuzat că s-ar fi aflat la originea unei scheme prin care banii municipalității erau folosiți pentru a-i plăti pe activiștii propriului partid și că, în acest scop, la primăria Parisului ar fi fost create mai multe funcții publice fictive. Cele două dosare au fost comasate în unul singur, iar împreună cu fostul președinte sunt judecate încă 9 persoane. Chirac dezminte că ar fi comis vreo ilegalitate și insistă că cheltuielile imputate fuseseră aprobate de Consiliul Municipal, iar presupusele funcții fictive au fost legitime și în folosul Parisului. Printr-o înțelegere cu primărie anul trecut, Chirac și partidul său au restituit totuși bugetului local 2,2 milioane de euro. Ca rezultat, primăria a renunțat la acuzațiile împotriva fostului președinte și s-a retras din proces. Iar printr-o contestație de ultim moment împotriva comasării dosarelor, contestație depusă de un fost consilier al lui Chirac, inculpat și el, procesul poate fi amânat cu luni de zile. Indiferent cum se va încheia, procesul lui Chirac poate avea repercusiuni negative asupra succesorului său și protejatului de odinioară, președintele actual al Franței, Nicolas Sarkozy, care încearcă să-și îmbunătățească imaginea pe fundalul descreșterii de popularitate înainte de alegerile prezidențiale de anul viitor.
A fost Alexandru Eftode. Și acum, ca în fiecare luni, la Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Se pare că mi-am secretat obiectul de studiu. Ca o gângani care trăiește în, din și printre propriile secreții. Dar nu știi de ce anume se întâmplă aceste secreții, de ce secretă această substanță și nu alta. Se mărturisește la un moment dat Tamara Cărăuș, într-o digresiune mai degrabă dramatică decât lirică, spre finalul eseului Capcanele Identității, Cartier 2011. Doar că autoarea noastră nu numai că știe de ce, dar și cum anume și-a secretat obiectul de studiu, iar povestea scrierii cărții narrată pe parcurs este cel puțin la fel de pasionantă ca cercetarea propriu-zisă. Rare ori o carte de asemenea factură se citește dintr-o răsuflare. Structurată în 4 capitole, deja titlurile acestora spun ceva despre felul în care este abordată chestiunea identității. Fantasme, capcane, rușine și incertitudini. Nici subcapitolele nu stau mai prejos în ce privește certitudinile tânărului savant. Abandonul, eroare, eroare, eroare sau goliciunea căutării identitare. Frazele și ele se succed într-o cascadă de întrebări, una mai incomodă decât alta. Poate fi națiunea un răspuns plauzibil la întrebarea dezarmantă despre sensul vieții? Dacă un efort e semnificativ, de ce să fie semnificativ doar în containerul național? Oare un efort cu adevărat important nu e important pentru toți? Cu toate acestea, cum poate această semnificație presupus fundamentală să fie circumscrisă teritorial, într-un loc configurat arbitrar pe harta istoriei moderne? Cât despre răspunsuri, ei bine, acestea mai degrabă avertizează decât pledează. Comunitatea națională poate fi doar o ofertă de semnificație printre altele. Absolutizarea ei ca ofertă de semnificație e periculoasă, pentru că ceea ce oferă națiunea nu sunt atât semnificații, cât o memorie publică. Tot ce s-a făcut, scris, gândit, cântat, filmat, alergat, etc., etc., în cultura și istoria noastră națională. Într-un cuvânt, 220 de pagini asemenea celor 220 de volți, sub tensiune înaltă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în Tainele Sănătății aflat de la Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei.
Tainele Sănătății de martie, e clar că e consacrat cel mai mult și în cea mai mare parte femeilor noastre, care odată cu primăvară sosește și această sărbătoare care este 8 martie. În pagina 1 e intitulat articolul de fond, Semeață, frunte împreg femeie. Ziarul acesta conține și articole consacrate sănătății femeilor. Rubrica noastră permanentă, cum și cu cine lecuim în martie și ce boli se poate trata cel mai activ și cel mai bine de acordat atenție. Gripă, adenoviroze, tuse convulsive, bronșite cronice, pneumonii, viroze respiratorii. În pagina 30 ziarului este un articol foarte interesant despre dezinfectantul Esan, unul din primele preparate dezinfectante autohtone cu un spectru larg de utilizare și eficiență sigură. Și acest dezinfectant e foarte bine folosit în toată activitatea noastră care o avem. O pagină întreagă despre activitatea instituției medico-sanitare publice, Spitalul Renal Cimișlia. Doamna Mariana Flore vine cu un articol trend pozitiv în activitate. Și aici, alături de această pagină, adică în pagina 5, avem de la Instituția Medică Sanitară Publică, Centrul Medicilor de Familie Cimișlie, doamna Capcelea vorbește despre avangarda luptătorilor pentru sănătatea populației. Avem o pagină întreagă consacrată femeilor 30 de secrete pentru silueta ta.
Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.